Velkommen til. Og plusgraderne, de er endegyldigt tilbage, så selvom det er koldt, så kunne jeg altså gå skridsikkert på arbejde uden glat is på fortovet i dag. Mit navn er Astrid Date, og jeg har to gode timer klar til dig denne onsdag den 29. december. I dag kigger jeg på en af årets fyrværkerikampagner fra Sikkerhedsstyrelsen. De har brugt 500.000 kroner på en kampagne, der målretter sig særligt til de unge mænd og drenge under 25. Men virker de? En adfærdsforsker, han tvivler, og jeg taler både med ham og Sikkerhedsstyrelsen i løbet af den her morgen. Og så har jeg flere corona-relaterede historier i dag, først fra sportens verden. Den bedste ishockey-række. Og nu får jeg lige underlægget med. Den bedste danske ishockey-række med Metalligaen er blevet hårdt ramt af coronavirus hen over julen. Og det betyder, at flere kampe er blevet aflyst. Men i stedet for at spille kampene på et andet tidspunkt, så aflyses de altså helt, og klubberne tildeles i stedet erstatningspoint. Jeg taler med en formand for en lokal fangruppe om coronaens konsekvenser for årets turnering, og det gør jeg 7:15. Og senere efter 8:00, der skal vi også en ekspert vurdere, hvad effekten egentlig er af smittestop-appen. Det var altså de corona-relaterede historier. Jeg kaster mig også over en ny ordning, der spænder ben for, at unge kan komme til psykolog. Sådan lyder kritikken i hvert fald fra Landsforeningen for Psykisk Sundhed og en psykolog, jeg taler med senere. Og så kan du også glæde dig til at høre om næste års største begivenheder i himmelrummet og om en guldjagt i Sønderjylland. Så ja, skyd dagen godt i gang med mig og nogle af dagens vigtigste nyheder. Skriv ind, hvis du har input til det, jeg taler med gæsterne om. Nummeret er 1424. Du skriver R4 mellemrum din besked. Klokken den er nu 7:07. Godmorgen. Always use face masks. Sådan lyder et af de 5 fyrværkeriråd i år. Som led i en ny kampagne fra Sikkerhedsstyrelsen er fyrværkerirådene nemlig blevet oversat til gamingsprog af det danske Counter-Strike-hold Astralis Talent. Et andet råd, det lyder sådan her. Team Fallback er et ikonisk citat fra computerspillet Counter-Strike. I Sikkerhedsstyrelsens kampagne er Team Fallback råd nummer 5, som henviser til, at man skal falde tilbage, altså holde sikker afstand til fyrværkeri. Men råd nummer 1 er altså always use face masks, og det spiller en central rolle i kampagnen. Sikkerhedsstyrelsen har nemlig fået lavet en begrænset udgave af en beskyttelsesbrille, der er designet som et smartere alternativ til den traditionelle brille. Den har sådan Astralis' røde og sorte farver, og så man kunne hente dem gratis i netcaféer landet over. Altså lige indtil, at coronarestriktionerne betød, at de måtte lukke den 19. december. Men inden da, der nåede du at dele en masse beskyttelsesbriller ud, David Bundgaard Jensen. Godmorgen.
Godmorgen. Det gjorde jeg i hvert fald.
Du er e-sporttræner i Eccentric United i Aalborg, som også er en af de netcaféer, hvor man har kunne hente en gratis Astralis beskyttelsesbrille. Hvordan oplevede du interessen for dem?
Jamen altså, danskere, de er jo glade til at tage imod gratis ting, så jeg synes jo, at folk har virket glade til at tage imod de her beskyttelsesbriller. Jeg har i hvert fald fået givet stort set alle dem ud, jeg havde, før vi desværre blev nødsaget til at lukke.
Og tror du, det har betydet noget, at det er brandet som sådan en Astralis beskyttelsesbrille?
Altså, jeg må nok ærlig indrømme, at der var faktisk flere, der undrede sig over, om det var Astralis af de unge mennesker, der måske ikke helt var inde i CSGO. Fordi det er jo ikke Astralis' første hold, det må man være ærlig og indrømme. Det er rigtig gode CS-spillere, der er på billedet der, men der var faktisk mange unge mennesker, som måske ikke er helt inde i CSGO, der kun lige kender Astralis' første hold, og så var sådan et spiller dem der på Astralis.
Ja, fordi det er Astralis talenthold, som er med i den her kampagne. Hvad synes du om Sikkerhedsstyrelsens kampagne, hvor der altså er Astralis talent, der har oversat de 5 fyrværkeriråd til gamersprog, og så lavet den her specialdesignede beskyttelsesbrille?
Jamen altså, hvis det kan få et par enkelte folk mere til at bruge beskyttelsesbriller, så synes jeg sgu, det er en helt fin måde at gøre det. Jo flere, der bruger sikkerhedsbriller, jo bedre, hvis man spørger mig.
Og jeg sætter lige nogle ord på, hvad det er for nogen, der især skal bruge de her briller, fordi 6 ud af 10 fyrværkeriskader, det rammer unge under 25 år. Og mange af dem, de spiller computerspil. Ifølge tal fra DR Medieforskning, så spiller 96% af drengene i alderen 13-19 år computerspil, og halvdelen af dem hver dag. Og et populært spil, det er jo Counter-Strike, hvor Astralis har et professionelt dansk hold, og så altså et talenthold med upcoming spillere. Derfor så har Sikkerhedsstyrelsen altså brugt 500.000 kroner på en kampagne med Astralis talent, der altså målrettet netop drenge og mænd under 25 år. Og jeg taler altså med David Bundgaard Jensen, e-sporttræner i Eccentric United i Aalborg, der har delt de her ud. Er det så også unge drenge og mænd under 25, der har været forbi at hente de her beskyttelsesbriller hos jer?
Jamen altså, man kan sige helt automatisk, så er det jo flere og flere unge mænd, der har fået de her beskyttelsesbriller, fordi det er størstedelen af vores klientel dernede. Nu siger du selv, hvor mange unge mennesker, unge drenge i den alder, der spiller computer, og det er jo også det klientel, vi ser nede ved os. Så helt automatisk er der kommet flere ud til de her unge mennesker. Men jeg vil samtidig også sige, at jeg har haft mange forældre forbi, og faktisk også bedsteforældre lige pludselig, der er kommet forbi vores netcafé, fordi de har hørt om de her briller. Så jeg ved ikke, om det er fordi, at der er flere unge mennesker, der har fået sikkerhedsbriller, eller om jeg bare har fået flere forskellige individer nede i netcaféen.
Og du havde, der er 2.000 briller i alt, og I havde 400 briller til at dele ud, og du har uddelt cirka 350 briller, inden at coronarestriktioner altså lukkede netcaféerne ned den 19. december om aftenen. Hvordan fik I det resterende 50 briller delt ud til folk?
Jamen, vi har fået for den sags skyld også, vi nåede op på cirka noget, der minder om 250-300, før vi blev lukket ned. Og så tog jeg resten af brillerne med hjem. Jeg bor i Hobro. Så tog jeg simpelthen resten af brillerne med hjem, og så stod jeg ude på gågaden i Hobro og snakkede med folk, der gik forbi, og spurgte, om de skulle have nogle sikkerhedsbriller fra Sikkerhedsstyrelsen i samarbejde med Astralis. Og så var der mange, der var sådan, gratis sikkerhedsbriller, jeg takker. Der var mange, der var sådan, okay, Astralis, hvad sker der her? Og så snakkede vi lidt omkring det.
Ja, og du må da også, Sikkerhedsstyrelsen må da nærmest også takke dig for lige at give en hånd med deres kampagne.
Ja, det gør jeg gerne. Jeg synes, det er vigtigt at få nogle sikkerhedsbriller på. Det er for sent at fortryde, når det først er sket.
Og David Bundgaard Jensen, nu har jeg jo sagt to af sikkerhedsrådene, ikke? Always use face masks, og så det her team fallback. Og der er jo 5 fyrværkeriråd. Kan du huske de andre 3?
Det må jeg være ærlig og indrømme. Det kan jeg ikke. Der er noget med, at man ikke går tilbage til en fuser.
Ja, det er nemlig, gå aldrig tilbage til en fuser, og i oversat her i kampagnen hedder den, an armed bomb is still an armed bomb. Og vi tager lige de 2 sidste for en god ordens skyld. Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden. Never hold an armed bomb in your hand. Og så er den sidste, altid brug godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri, som på oversat hedder, always use approved and pro-made bombs. David Bundgaard Jensen, tak fordi du var med.
Det var i hvert fald så lidt.
Altså en e-sportstræner, der har været med til at dele gratis beskyttelsesbriller ud fra Sikkerhedsstyrelsen, som led i en ny kampagne, hvor de sammen med Astralis Talentholdet har oversat de 5 fyrværkeriråd til gamersprog og lavet en begrænset udgave af sådan nogle beskyttelsesbriller. Jeg taler også med en adfærdsforsker senere her på morgenen, som tvivler lidt på, at det faktisk har en rigtig god effekt med de her kampagner. Coronaen har for alvor gjort sit indtog i den danske ishockeyliga, Metalligaen. Flere kampe er allerede aflyst, og de kampe, der skulle være spillet i dag og i morgen, er blevet aflyst på grund af coronasmitte i trupperne. Men i stedet for at flytte kampene og udskyde dem til senere, så har man i den danske Metalliga valgt at aflyse dem helt. Og de kampe, der stadig spilles, bliver altså spillet så uden tilskuere. En af de klubber, der må lade hallen stå tom, er Herning Blue Fox. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Kim Torp Jensen.
Ja, godmorgen.
Du er bestyrelsesformand i Herning Blue Foxes fangruppe, Blue Fox Support. Og Herning Blue Fox er et tophold i Metalligaen. Nu er der flere kampe, som ikke bliver spillet. Kampe i måske havde gode chancer for at vinde. Og i stedet for at spille eller måske vinde, så bliver de 3 point, man spiller om, de bliver tildelt lige lidt, så man altså får 1,5 point hver. Hvad tænker du om den her løsning med at dele pointene lige mellem klubberne, i stedet for at flytte kampene?
Jeg tror, det er den bedste løsning, vi har haft, eller har lige pt. Det er svært at flytte kampene. I Metallicaen, der spiller vi 48 runder bare i grundspillet, og så er der 7 runder i kvartfinalen, 7 runder i semifinalen og 7 runder i finalen. Kampprogrammet vil blive alt for presset hen over foråret, hvis der. I maj måned kommer der en VM-turnering også, hvor der potentielt kan være flere Metallica-spillere med. Du kan simpelthen ikke finde plads til dem, så jeg tror, det er den bedste løsning, vi har her, at vi deler pointene, og så er vi videre, og så er den kamp, den er spillet.
Men hvad har det af konsekvenser, altså for eksempel, når man når til sæsonens afslutning, at nogle af kampene er blevet afgjort på skrivebordet på den her måde?
Altså, som jeg sagde før, så er der 48 runder i Metallicaen. Jeg tror ikke, de her 1, 2, 3... Ja, nu ved vi jo ikke, hvor mange kampe, der bliver sådan her med det her covid-19 her. Det er ikke det, der kommer til at afgøre, hvem der bliver dansk mester i den sidste ende. Det er klart, hvis det danske mesterskab, det skal uddeles på skrivebordet ved, at vi afbryder turneringen i februar måned, og så bliver der ikke en dansk mester, fordi det gjorde vi i sæsonen 19-20. Der blev den netop afbrudt, og så blev der ikke kort nogen mester. Det er selvfølgelig brandærgerligt, hvis vi kommer dertil, men skal vi nok lige afvente og se, hvordan det kommer til at, eller resten af sæsonen kommer til at foregå. Men det er ikke de her 2-3 kampe her, der bliver aflyst, der kommer til at afgøre mesterskabet.
Så hvis nu Herning Blue Fox går hen og vinder førstepladsen, så vil det ikke sådan så et skår i glæden, hvis det med de her lidt gratis point fra de aflyste kampe?
Nej, fordi nu Metallicaen, den er så tæt her i år, at der er ingen garanti for, at du får 3 point ved at spille kampene. Så kan du være lige så stor favorit, som, ja, som du har gjort til. Det er der bare ingen garanti for, at du vinder. Ligaen er så tæt i år, at vi kunne lige så godt have tabt de point, som vi får her. Så nej, det gør det ikke.
Og omvendt, hvis man så ikke vinder, så har man jo en undskyldning, hvor man kan sige, at det var også de der par kampe.
Ah, jeg tror ikke. Nu ishockeyfansene, vi er gjort af lidt specielt stof, så sådan ser vi ikke på det. Vi tager det her i stiv arm, og så må vi jo bare komme igennem det så godt, som vi nu kan. Og så kan det godt være, at der er nogen, der har fået 1,5 point mere, end de skulle have haft i den sidste, og der er nogen, der måske har tabt 1,5 point. Men igen, det er ikke de her 2-3 kampe her midt i sæsonen, der afgør placeringerne. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Ej, for som du siger, så bliver der altså spillet rigtig, rigtig mange kampe i den her ishockeyliga. I løbet af en sæson, der spiller holdene i Metallicaen 48 kampe, og oveni det kommer slutspillet, som kan give holdene op til 21 kampe ekstra. Og de er altså siden 17. december blevet spillet uden tilskuer, og det fortsætter de med, de her kampe, indtil den 17. januar. Hvad betyder det for dig og jer fans, at I ikke kan være med i hallen til kampene?
Det er selvfølgelig brandærgerligt. Nu kommer vi lige fra, inden sæsonen her, der kommer vi lige fra en nedlukning, hvor vi faktisk heller ikke måtte være i hallen hele sidste sæson. Så har vi lige haft lige knap en halv sæson her, hvor vi gerne måtte komme ind, og så er den nedlukket igen nu. Altså, ja, selvfølgelig skal vi jo følge restriktionerne, der er, men det er jo brandærgerligt. Altså, vi brænder jo virkelig for ishockeyen. Det er jo altid dejligt at komme ud i hallen og støtte holdet, støtte klubben, støtte spillerne og skabe en stemning og få en kold fadøl sammen med vennerne og møde hinanden. Det må vi gøre hjemme fra sofaen af nu. Det er trods alt stadigvæk muligt at se kampene, hvis man har den rigtige tv-kanal og tv-pak. Men igen, det er jo brandærgerligt. Men vi håber på, at det ikke var resten af sæsonen, og vi kan komme ind lidt senere.
Nej, og indtil nu var det altså til 17. januar, at man blev nødt til at se kampene derhjemme i stedet for. Kim Torp Jensen, tak fordi du var med.
Det var så lidt.
Bestyrelsesformand i Blue Fox Support, som altså er Herning Blue Foxes fangruppe.
Margrethe på Radio 4.
Det er jo på mange måder menneskeligt set en dramatisk situation.
Margrethe er 31 år, da hendes far dør, og hun bliver udråbt som dronning af Danmark på en iskold januardag for 50 år siden.
Den der unge kvinde, der træder ud på Christiansborgs balkon.
I serien Margrethe sætter vi fokus på kvinden bag kronen. Lyt til Margrethe hver torsdag på Radio 4, eller som podcast, når det passer dig. Radio 4 taler med Danmark.
Dyrenes Beskyttelse har i år modtaget rekordmange henvendelser fra folk, som har fundet efterladte kæledyr ude tilfældige steder. Foreningen har modtaget flere end 600 henvendelser med såkaldte papkassedyr i løbet af det seneste år. Og det her tal dækker over henvendelser om altså dumpede dyr fundet i papkasser, transportkasser eller lignende, og efterfølgende så er meldt til Dyrenes Beskyttelses vagtcentral 1812. Langt størstedelen af de dumpede dyr er katte, men som noget nyt er også en hel del hundevalpe blevet dumpet. Og de her rekordmange henvendelser, de er en kedelig adfærd fra dyreejerne, mener Jens Jokumsen, der er familiedyrchef hos Dyrenes Beskyttelse.
Altså det er jo skræmmende og tankevækkende, når vi ser, at det tal det bliver ved med at stige. Og det er jo steget ca. 13% forventer vi, at det stiger i 2021 i forhold til sidste år. Og det er jo lige gribende hver eneste gang, vi tager imod de her dyr, som er blevet efterladt på den her måde af deres ejere.
De her 600 henvendelser, altså selve antallet, hvordan vil du forklare det?
Altså antallet dækker jo over dels rigtig mange katte og killinger, som kommer uønskede til verden, og som der ikke er nogen, der vil tage sig af. Og så dækker det også over kaniner, marsvin, andre mindre dyr, det er også nogle gange fugle. Og så ser vi så også hundevalpe, som det her tal det dækker over. Årsagen til det, det ved vi jo desværre sjældent, for vi har ikke set de mennesker, der har gjort det. Men nogle gange så ligger der en seddel, det ser vi desværre også, at der er skrevet en lille hilsen, enten med dyrets navn, eller at de håber, at vi vil tage os godt af dyrene. Så vi ved jo sjældent, hvorfor at dyrene er havnet i den situation, altså at de er blevet dumpet i en papkasse for eksempel af deres ejere.
Noget af det, I også noterer i år, det er især det her med, at der er rigtig mange hundevalpe, som bliver efterladt. Hvad tror du ligger til baggrund for det?
Vi har jo her i 2021 set den underlige eller mærkelige tendens, at der altså også sker for hundevalpe, at der er nogen, der dumper dem, og nogle af dem har været syge. Så det vil sige, når vi har fået dem ind på vores internater, vi har haft dyrelærerne til at kigge på dem, så har det vist sig, at de simpelthen ikke stod til at redde. De var så syge med kroniske lidelser også, at de ikke kunne hjælpes. Fordi man kan sige, at markedet for hunde er jo relativt hæftigt derude. Der er stor efterspørgsel på hunden. Der bliver handlet rigtig mange hunde her i 2020 og 2021. Men lige hvorfor folk de har valgt at dumpe dem, det kan være svært at svare på. Om det er så, fordi de har stået med nogen, der er syge, som ikke vidste, hvad de skulle gøre ved. Det kan selvfølgelig godt være, at det så har været derfor, at man har kasseret dem på den måde, som var det affald.
Nu siger du, som var det affald. Altså, hvad siger det dig om danskernes adfærd, når det kommer til det her dyr, at vi ser de her tal, og at man ser det på sådan en måde?
Altså, det er jo skræmmende, at der er mennesker og dyrejere i Danmark, som vælger at skille sig af med deres dyr på den måde. Og det siger jo noget om, at der altså er nogle dyrejere i Danmark, som ikke har lyst til at tage det ansvar, når man står med nogle dyr, som man ikke kan beholde længere, og som vælger en løsning, som bare at smide dem ud, som bare det affald. Det er jo ulovligt at udføre den her handling, også strafbart.
Nu siger du, at det både er ulovligt og selvfølgelig også derved strafbart. Gør I jeres organisation så noget ud af det her sådan proportionelt med den her stigning? Det jeg tænker på, det er, opretter I flere sager, anmelder I flere ting til politiet nu, når I også ser, at der kommer flere af de her henvendelser?
Ja, altså i de her situationer, hvor vi står med konkrete sager, så anmelder vi dem til politiet og kan se, at det her det er jo noget, dyrene ikke selv hoppet ned i en kasse og er blevet der er tapet til. Det er der jo en menneskelig handling, der ligger bag. Og er der oven i købet også nogle beviser, jamen så er der jo en god grund til at lave en politianmeldelse. Også fordi det er en overtrædelse af dyrevelfærdsloven og lave den her, at bruge den her metode til at skille sig af med sine dyr. Så det er strafbart, og der bliver også givet bøder, når det her det sker, og det bliver opdaget, hvem det er, så bliver der givet bøder.
Hvad ligger sådan nogle bøder på?
Ja, altså straframmen er og faktisk både dødsstraf og op til 2 års fængsel, fordi det er også det, man kalder groft uforsvarlig behandling af dyr. Og det vi ser er straffet på, eller bøder på under 100.000. Men trods alt bliver der givet bøder, og når det kan opklares, og det kan selvfølgelig være svært, når der bare står en papkasse uden noget navn og adresse på, og ikke nogen, der har set, hvordan den er havnet på en resteplads. Men det sker, at de bliver opklaret heldigvis, så at dem, der har gjort det, også får en straf for det.
Det her høje antal, men handler det ikke også bare om, at I er mere i folks bevidsthed nu, altså enten 18-12-nummeret eller dyrenes bevidsthed som organisation, og derfor så er der måske flere henvendelser på den måde?
Vi har set i nu en 3-4 år har det ligget ret stabilt. Altså vi har fået de der cirka 450-500 henvendelser om året på dumpede dyr på 18-12, altså dyrenes beskyttelsesvagtcentral. Og det er klart, at kendskabet bliver jo større, men der har vi faktisk set, at det har ligget stabilt. Så det er at det stiger her i 2021, det havde vi ikke forventet. Og det hænger ikke helt sammen med, sådan, med de andre stigninger, vi ser ellers på opkald og så videre. Så det er, altså stigningen af henvendelser til 18-12 har været stabil ellers på generelle opkald, men der er altså sket et eller andet lige her imellem 2020 og så 2021, som har gjort, at antallet af henvendelser lige præcis omkring dumpede dyr har været stigende. Så der er sket et eller andet ude i samfundet i forhold til det med, ja, hvordan man skal skille sig af med overskudsdyr, altså uønskede dyr, som ejerne ikke ønsker at tage ansvaret for længere.
Det var Stefan Axelsen, der havde talt med familiedyrschef ved Dyrenes Beskyttelse, Jens Jokumsen. Og langt størstedelen af de her dumpede dyr, de bliver reddet, men flere af kæledyrene, de må ifølge Dyrenes Beskyttelse også aflives, fordi nogle af dem har simpelthen lidt for meget skade, mens de har været efterladt. Denne morgen, der kigger jeg jo på en af Sikkerhedsstyrelsens fyrværkerikampagner. Og Sikkerhedsstyrelsen har ellers generelt en masse mere almindelige opgaver. Noget af det, de arbejder med, det er at holde øje med, om elinstallationer i boliger og erhvervslokaler er i orden. Og de er også sat til i verden for at forebygge gasulykker. Men i den lidt mere sådan kulørte ende af skalaen, der holder de altså også øje med fyrværkerireglerne, om de bliver overholdt. Og så er de også kendt for at lave de her opsigtsvækkende kampagner med de 5 fyrværkeriregler. Og i dag kigger vi på en af kampagnerne, hvor de har lavet et samarbejde med Counter-Strike-holdet Astralis Talent, som har oversat de 5 fyrværkeriråd til et sprog, der matcher computerspillet og lavet nogle fyrværkeribriller i sådan et design, der passer til det her Counter-Strike-hold. Og jeg har faktisk fået en sms med en, der skriver et bud ind til en oversættelse, nemlig i forhold til det her med, at man ikke må holde krudt i hånden, så kunne det også være, at man ikke skulle holde en RPG, altså Never Hold and RPG, som også er sådan et gamersprog, eller et hvad kan man sige, våbensprog. Det betyder en dysekanon, og det har jeg lige måtte google, hvad præcis er, men det er et våben, man kan skyde røgpatroner eller lysgranater ud fra. Og det er altså også noget fra det her computerspil, og et eksempel på, hvordan man kunne oversætte fyrværkeriråd til gamersprog. Men her op til nyhederne 7:30, der kan vi altså også lige nå at få lidt af sidste års kampagne med. Sikkerhedsstyrelsen, de lavede nemlig en sang og en musikvideo med musikerne Jesu Brødre, som hittede ret stort med sangen Nytår Igen, og den skal minde unge om ikke at gå tilbage til en fuser. Og de har fået en masse stjerner med i den her musikvideo, blandt andet Niels Olsen, skuespiller, også kendt som medlem af Ørkenens Sønner. Han spiller far, mens Lina Raffen, hun spiller mor til de 2 sanger Jesu Brødre. Og så bliver der ellers danset en koreografi i musikvideoen, som også blev populær på TikTok. Men sang her, det er altså med Niels Olsen, der synger omkvædet. Mine venner venter på mig, og jeg snapper med nogle piger, men bliver stoppet ud af døren af min far, han siger. Åh, jeg drenge, nu det nytår igen. Så her er en historie fra, da far han var dreng. Stjernerne var klar som dem i Bethlehem. Det var nytårsnat, og den var lidt i 5. Og det sidste, jeg husker, gik tilbage til en. Så glemmer aldrig den dag, den dag min pik sprang af. Og her bliver der altså danset, og den her video, den har fået 2,6 millioner visninger på YouTube og 1,9 millioner afspilninger på Spotify. Et stort hit sidste år. Nu er der nyheder, klokken er 7:30.
Omikron-varianten udgør stadig en stor risiko for folkesundheden. Det skyldes en høj grad af smitsomhed. Det skriver Verdens Sundhedsorganisationen WHO i dens ugentlige epidemiologiske opdatering. Data viser konsekvent, at omikron-varianten har et større vækstpotentiale end delta-varianten med en fordoblingstid på mellem 2 og 3 dage samt lynhurtige stigninger i smittetal, som det kan ses i flere lande, skriver Verdens Sundhedsorganisationen. De store stigninger i smittetal skyldes ifølge WHO formentlig, at varianten er mere modstandsdygtig over for antistoffer, og at varianten smitter mere end tidligere varianter. De spæde data fra lande som Storbritannien, Sydafrika og Danmark antyder, at smitte med omikron kan give anledning til mildere sygdomsforløb. Der er dog stadig ikke fyldestgørende data, der kan sige noget endeligt om, hvor alvorligt et sygdomsforløb omikron giver anledning til. Det vides endnu heller ikke, hvordan folk reagerer på omikron-smitte, hvis de allerede tidligere har været smittet med coronavirus. Ifølge WHO skete der i sidste uge en stigning i antallet af nye smittetilfælde på 11% på verdensplan sammenlignet med ugen forinden. Samtidig blev der registreret omtrent lige så mange nye dødsfald som ugen før. Det svarer til lige under 5 millioner nye smittetilfælde og godt 44.000 dødsfald, lyder det fra Verdens Sundhedsorganisationen. Omikron-varianten blev kort tid inden jul den dominerende variant af coronavirus i Danmark. Den politiske frihed er under stort pres i Rusland, det viser lukningen af menneskerettighedsgruppen Memorial. Sådan lyder det fra Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Ruslands højesteret slog i går fast, at landets mest kendte menneskerettighedsgruppe skal opløses. Memorial blev kendt for afdækninger af udrensninger og forfølgelser, der fandt sted under Stalin-regimet. Flemming Splidsbol siger, at undertrykkelsen i Rusland er blevet hårdere og hårdere de seneste 10 år.
Og det er som om, at vi også inden for de seneste måneder, og måske inden for de seneste par år, har set, at der er kommet ekstra fart på, og det vidner dagens dom også om, at de russiske myndigheder nu går efter selv veletablerede organisationer, som er kendte i Vesten, og hvor der kan være nogle konsekvenser, altså internationalt og også international kritik, men man går efter dem alligevel, og det vidner om, at styret er blevet mere kompromisløst i forhold til den hjemlige opposition.
Og beslutningen om at lukke Memorial møder netop kritik fra udlandet. USA og Tyskland fordømmer lukningen. Det samme gør den danske udenrigsminister Jeppe Kofod. Apple har uddelt betydelige julebonusser i form af aktier til nogle af selskabets ingeniører. Det sker et forsøg på at forhindre dem i at skifte job til Meta, moderselskabet bag Facebook, som prøver at rekruttere Apples ansatte. Det skriver Jyllandsposten med henvisning til erhvervsmediet Bloomberg. Aktierne optjenes over 4 år og skal give incitament til at blive hos Apple. Beløbene varierer fra 325.000 kroner til 1,2 millioner kroner. Typisk er der tale om 650.000 kroner, skriver Jyllandsposten. Apple ligger i krig med andre virksomheder i Silicon Valley, som ligger i det nordlige Californien i USA. Meta har efterhånden markeret sig som en ikke ubetydelig trussel. I løbet af de seneste måneder har virksomheden ansat omkring 100 ingeniører fra Apple, skriver Bloomberg. Og med det nåede vi frem til et kig på vejret i dag. Vi får skyet, diset og stedvis tåget vejr med mulighed for lidt regn hister her. Dagtemperaturer omkring 2 graders varme, og vinden bliver svag til jævn efterhånden mellem sydøst og syd. Der er i morgentimerne risiko for pletvis isglatte veje. I nat skyet og regn fra sydvest, nattetemperaturer ned mellem 2 og 7 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Thomas Sand.
Og du lytter også til Radio 4 Morgen. Nyhederne her er en del af den næste halve time. Der kan du høre om en ny ordning, der spænder ben for, at unge kan komme til psykolog. Sådan lyder kritikken i hvert fald fra Landsforeningen for Psykisk Sundhed, som jeg taler med om lidt. Mange går med tankerne om, hvilket år 2022 det bliver, men ja, nytårsstjerneskud og delvis solformørkelse, det er altså en del af svaret, hvis man kigger op på himlen. Jeg skal tale med Michael Linden-Wørnle, der er astrofysiker, som altså kan fortælle om de spændende ting, der sker på himlen næste år. Og så skal vi tilbage til Sikkerhedsstyrelsens fyrværkerikampagne. De har brugt 500.000 på en, der målretter sig særligt til unge mænd og drenge under 25 år. En adfærdsforsker fra Roskilde Universitet mener dog ikke, at kampagnen har nogen reel effekt. Men først altså en ny ordning for psykologer. Det kan nemlig være rigtig svært for de unge at få en tid hos psykologen, og det ser altså ud til at blive endnu sværere i det kommende år, det mener Landsforeningen for Psykisk Sundhed SIND. Den 1. januar, der træder der en ny aftale i kraft, som gør, at ordningen for gratis psykologbehandling for de 18-24-årige bliver permanent. Men samtidig med det her tilbud, så bliver der også indført et indtjeningsloft for psykologerne. Det vil sige, at psykologer, som er en del af ordningen, maksimalt må tjene 140.000 kroner på psykologhjælpen til de unge. Og det møder altså i dag kritik fra SIND, Landsforeningen for Psykisk Sundhed. Og der er du første næstformand. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Erik Mønsted Pedersen, det bliver navnet med. Hvorfor er du kritisk over for det her indtjeningsloft?
Jamen, det er sådan set ikke så meget, at selve det her med indtjeningen, det vi har fokus på i Landsforeningen SIND, det er, om de her unge mennesker kan få det tilbud om behandling, som de har brug for. Altså, vi er bange for, at det her det kommer til at betyde endnu en stopklods i, at man kan få den behandling, man har brug for, den psykologiske behandling, man har brug for.
Hvordan kan det blive en stopklods?
Jamen, hvis det er sådan, man sætter et indtjeningsloft, så sætter man også et loft på, hvor mange samtaler psykologen kan tage. Og det her, det vil måske svare til, at en ydernummer psykolog kommer ned på at kunne tage måske 10 forløb om året med unge. Og vi er bange for, at det er alt for lidt.
Hvor mange...
I forhold til behovet.
Hvor stort er behovet? Hvor mange skulle der til?
Jamen, det har vi ikke nogen tal på. Altså, så man kan gå ind og sige, jamen, der vil være så stort behov, for det er der ikke nogen, der har undersøgt, så vidt jeg ved.
Hvorfor mener du så, at et indtjeningsloft på 140.000 kroner er for lavt, når du ikke kender behovet?
Jamen, jeg tror, altså i forvejen er der jo ventelister til psykologer. Der er ventelister for unge, der er ventelister for voksne, der er ventelister til ydernummer psykologer i forvejen, når det handler om angst og depression, som man også snakker om her med de unge. Så ventelister er jo noget, vi desværre lever med i forhold til psykologisk behandling. Og det er jo simpelthen et økonomisk spørgsmål, at man ikke vil sætte de penge af til at give tilskud til ydernummer psykologer, så at dem, der har et behandlingsbehov, kan komme til psykolog. Og det er bare endnu et eksempel på det her med de unge. At man laver det permanent, men til gengæld så siger man, at det kan kun være et begrænset antal forløb, hver psykolog kan tage. Og så bygger man jo ventelister.
Og den her permanente eller ordning, hvor det er blevet gjort permanent, det gjorde den ved finanslovsaftalen for 2021, som altså gør det muligt for unge mellem 18 og 24 år at få gratis psykologbehandling mod let til moderat angst og depression, som det hedder. Regeringen og aftalepartierne blev enige om at afsætte 22,8 millioner kroner i 2021 og 47,2 millioner kroner årligt i 2022 og frem. Og det er altså derfor, der er blevet indført et indtjeningsloft, så man ikke overskrider den her økonomiske ramme. Erik Mønsted Pedersen, du er altså næstformand i Landsforeningen for Psykisk Sundhed, SIND. Hvad er det, du frygter, konsekvensen er af det her indtjeningsloft?
Jamen, altså, vi selvfølgelig er det sådan, at vi hilser velkommen, at man gør den her ordning permanent. Men det vil jo være... Altså, det svarer til, at man sagde, jamen, du kan ikke gå ned til din praktiserende læge, fordi at der er ventetid, fordi at lægen har et behandlingsloft. Et indtjeningsloft, så lægen kan kun tage det her antal samtaler i den her uge, og når de er brugt op, så er der ikke flere. Altså det er simpelthen, at der går unge mennesker rundt og får en nedsat livskvalitet, måske udvikler psykiske sygdomme, som er ikke lette til moderate, depressive eller angsttilstande, men det der er altså alvorligere tilstande. Så det er jo simpelthen ikke bare de unges trivsel, det er også deres helbred.
Der er konkret afsat 70 millioner kroner til det her. Hvorfor er det ikke nok?
Jamen, hvis det var sådan, at det var nok, så havde man jo ikke noget at lave et indtjeningsloft. Altså, det er sådan en, på det her område har man en anden logik åbenbart, end man har i resten af behandlingsvæsenet. Tænk, hvis man sagde, at der kun var et bestemt antal indtjeningsloft på, eller et antal på kræftpakker. Så der er kun 10 kræftpakker om ugen. Så må vi se, hvor mange, og så sætter vi det som antal. Man siger jo, det er det eneste sted, hvor man siger, at det ikke er behov, der styrer, men at det er en eller anden form for økonomisk beregning, der skal bestemme i forhold til borgernes behandlingsbehov. Og det er simpelthen det, vi er kritiske over for, helt generelt fra SIND, i forhold til de her ordninger. Vi er glade for, at man åbner op for, at der kan komme flere former for behandling af psykiske sygdomme. Bestemt er vi det. Men når det så kommer med sådan en, ja, man giver med den ene hånd og tager med den anden.
Ja, for man kan sige, før har de jo så skulle betale for det. Er det ikke nok, at ordningen er blevet permanent, så de unge kan få gratis psykologhjælp?
Men nej, det er ikke nok. Fordi at hvis det ikke dækker behandlingsbehovet, så er det ikke nok. Altså det er det der vores anke. Det vil altid være behandlingsbehovet, der skal styre, hvor mange samtaler, der er brug for, og ikke en eller anden kalkyle med, at vi har penge til at give 140.000 om året til hver ydernummer.
Hvor mange penge skulle der så til, for at det var nok, ud over de 70 millioner kroner?
Jamen, hvis man nu gjorde det, det kunne man jo finde ud af. Hvis man nu sagde, jamen, vi kører med en 3-årig periode, hvor dem, der har behov for det, de er gået psykolog, så får man et tal for, hvor mange der er brug for, så kan man sætte pengene af til det.
Hvad skal der til for, at I Landsforeningen for Psykisk Sundhed er tilfredse med den her ordning?
Vi er tilfredse med den her ordning, når der er sat tilstrækkeligt mange penge af til, at borgernes behandlingsbehov kan dækkes.
Men er det ikke også et spørgsmål om prioritering? Altså, man dækker jo ikke alle udgifter i alle dele af sundhedssektoren, og her har man så valgt at give noget gratis psykologhjælp, men har lavet et loft for at holde et budget. Kan I forstå, at det ikke giver mening for sådan politisk set også, når man skal prioritere et stort budget?
Nej, det kan jeg ikke, fordi det er forebyggelse. Altså, når man snakker om let til moderat depression og angsttilstande, så er det, at man sætter ind tidligt ved at give gratis hjælp til nogle mennesker, som ellers ikke ville komme ind og få den behandling, de havde brug for, for at det ikke skal blive værre. Jeg er bange for det her. Det er ligesom at vi skal holde varmen, så tisser vi lidt i bukserne. Altså, det betyder bare, at vi får et større pres, måske på behandlingspsykiatrien, når vi kigger ind i fremtiden, fordi de her tilstande, de går ikke væk af sig selv. Ikke altid i hvert fald. Så vi risikerer at lave køerne til de psykiatriske afdelingen længere. Plus, jeg synes, det er værd at investere i vores unge menneskers helbred. Altså, hvorfor er det en politisk varm kartoffel at skulle gøre det?
Så flere penge til unges psykiske helbred, Erik Mønsted Pedersen. Tak, fordi du var med.
Værsgo.
Første næstformand i SIND, Landsforening for Psykisk Sundhed. Og vi ville gerne have snakket med sundhedsminister Magnus Heunicke om kritikken, men han har altså ikke ønsket at stille op til et interview. I næste time, der taler jeg med en psykolog for at høre, hvilke konsekvenser det her indsætningsloft konkret får for hende. Jeg havde i går William Eising med mig her, hvor vi har det her tema om krystalkugle, hvor vi ser ind i næste år. Og vi snakker om, hvad er de store film og serier og streamingtjenester, der kommer næste år. Der er nemlig flere på vej. Og i den forbindelse, der tænkte jeg over at gav vide om Disney Plus, der er kommet til Danmark, om det vil fuldstændig udradere seertallene for Disneys juleshow, der bliver vist den 24. december. Men det kan jeg nu læse på MediaWatch, at det gør det altså ikke, fordi at selvom at Flow TV jo generelt er på retur, så satte DR også DR's juletradition med det her Disneys juleshow. Det satte simpelthen seerrekord på live TV, da det gled hen over skærmen juleaftens dag. Der har altså været, inklusive mig selv, rigtig mange seere til Bambi på den isglatte sø i en af Disney-showets klassiske scener. Sidste år, hvor Flow TV generelt blev brugt mere på grund af coronanedlukningerne, der så 1,3 millioner seere med på Disneys juleshow. Og dermed blev rekorden fra 2016 sat. Og nu for anden gang i træk er den nu tidligere se-rekord altså slået. Her er det så 1,39 millioner, der har set live klokken 16 på DR. Det viser de sidste uge seertal fra Kantar Gallup, der også er den næstsidste inde, den nye tv-måling overtager. Yes, så i første omgang så overlever Disneys juleshow, altså selvom at nu man nu kan se alt det Disney, man har lyst til, hvis man betaler for det på en streamingtjeneste. Og vi går altså videre i det her krystalkugle-tema, som jeg har den her uge, hvor jeg altså kigger ind i næste år og får nogen til at give nogle forudsigelser for, hvad vi kan se frem til i 2022. Ved midnat på fredag, der kigger de fleste af os nok op på himlen, når vi skal se fyrværkeri, men der er altså grund til at blive stående og kigge videre i løbet af 2022. I hvert fald, hvis man spørger dig, Michael Linde Wørnle. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space, og du har kigget ind i det nye år og har afsløret et par højdepunkter på himlen i 2022. Hvad bliver det for et år?
Jamen, 2022 har nogle spændende ting at byde på, og man kan sige, det absolutte højdepunkt, sådan rent astronomisk set, det bliver en delvis solformørkelse, som vi kommer til at opleve den 25. oktober, hvis altså vi får klart vejr. Og det er jo lidt luksus, for vi havde allerede en solformørkelse i år, den 10. juni, men hvis vi misser den i oktober næste år, jamen så skal vi frem til 2023, inden vi kan, 2025, inden vi kan opleve sådan en igen. Men det bliver årets højdepunkt.
Og det begynder jo allerede med nogle mindre højdepunkter så den 2. og 3. januar, hvor du fortalte, at vi kommer til at opleve en masse stjerneskud. Hvorfor gør vi det?
Jamen, det er rigtigt. Vi har jo året igennem nogle stjerneskud eller meteorsværme, som kommer hvert år cirka på samme tid. Og det skyldes, at jorden hvert år på bestemte tidspunkter flyver igennem skyer af støvkorn, som er efterladt af kometer, der kredser rundt i vores solsystem. Og den første af de her årlige tilbagevendende meteorer eller stjerneskudsværme, den hedder Botiderne, og den topper her natten mellem den 2. og 3. januar. Og man kan sige, altså, hvor meget man får ud af sådan en meteorsværme, det afhænger i vid udstrækning af, hvad månen har gang i. Og det er så heldigt, at månen den er ny den 2. januar, det vil sige, den vil ikke genere med sit lys, fordi hvis der er for meget månelys, så ser man ikke særlig mange stjerneskud. Men fordi månen er ny den 2. og sværmen topper natten mellem den 2. og den 3., ja, så vil der være helt optimale forhold for at se de her stjerneskud fra Botidesværmen, hvis altså igen det er klart vejr.
Og det kan man altså natten mellem den 2. og 3. januar. Hvor mange stjerneskud vil man kunne opleve, hvis man stiller sig ud og kigger op der?
Jamen, det er jo sådan, at man angiver aktiviteten af en stjerneskudsværm med sådan en idealiseret værdi, om man kan sige. Og den er for Botidernes vedkommende 110 stjerneskud per time, men så mange kommer man ikke til at se, fordi der er aldrig helt optimale forhold. Og så er det også vigtigt, at når man gerne vil ud og kigge stjerneskud, at man giver sig god tid, fordi det nytter ikke noget, man bare lige stikker hovedet ud af hoveddøren og siger, jeg kan ikke se noget. Man skal udenfor, der skal være mørkt, man skal give sig tid til at vende øjnene til mørket, og der kan sagtens gå flere minutter mellem, der kommer stjerneskud, og så kommer der måske lige pludselig tre i streg. Så udenfor at have god tålmodighed, og derfor også huske en masse varmt tøj, for man kan ikke være tålmodig, når man står og fryser.
Og det var altså de her stjerneskud, man kan opleve med varmt tøj mellem den 2. og 3. januar. Og vi vender lige tilbage til den her delvise solformørkelse, som skulle blive den største astronomiske begivenhed næste år. Hvorfor er det så spektakulært?
Jamen det er altså formørkelser, det er jo de mest spektakulære fænomener, vi kan se på himlen, og selvfølgelig det allermest spektakulære, det vil være en total solformørkelse, men der kommer til at gå lang tid, inden vi kommer til at opleve sådan en i Danmark. Men delvise formørkelser er også meget fascinerende, fordi man jo ser, hvordan månen i løbet af nogle timer glider hen over solskiven, og det her formørkelse den 25. oktober næste år, ja, der vil set fra København, der vil mere end en tredjedel af solen være dækket af månen, og formørkelsen topper lige på den anden side af middagstid. Og det er så, man bare skal huske, når man kigger på solformørkelse, det er, at man skal beskytte sine øjne med særlige solformørkelsesbriller. Eller også skal man deltage i et af de arrangementer, der typisk bliver afholdt af observatorier rundt omkring, eller amatørastronomiske foreninger, så man kan kigge gennem en kikkert, som har de rigtige filtre på, så man ikke får skader på sine øjne.
Og det er altså en delvis solformørkelse. Jeg har faktisk oplevet for et par år siden en total solformørkelse. Det var i... Jeg var i San Francisco og tog til Oregon, kørte langt for at sidde på en græsplæne og se med sådan nogle beskyttelsesbriller, hvordan solen blev dækket. Og det var egentlig en ret vild oplevelse, fordi det var en utrolig varm dag. Jeg husker, jeg havde taget sådan skoen af, sad med bare tæer i græsset, havde en eller anden isdrik og t-shirt. Og så da solen forsvandt, så blev der iskoldt på 2 sekunder. Altså jorden blev kold. Der var sådan nogle vindpropeller, der stod, som stoppede, fordi vinden sådan lidt forsvandt. Fuglene stoppede med at pipe. Meget, meget, meget speciel oplevelse at være en del af. Hvordan adskiller sig sådan en delvis solformørkelse fra en total solformørkelse?
Jamen, den adskiller sig ved, at man netop ikke når til det her klimaks, som du beskriver meget fint, og som jo gør, at det netop en total solformørkelse er en helt fantastisk oplevelse, som alle i hvert fald burde opleve mindst én gang i deres liv, fordi det er helt enestående at opleve det her med netop, hvordan naturen reagerer på, at lige pludselig der bliver blokeret for solens lys. Hvor man kan sige, en delvis solformørkelse, ja, det er jo virkelig også det, man oplever under en total henholdsvis før og efter, at formørkelsen har været total, hvor man jo egentlig ikke som udgangspunkt ville lægge mærke til det, hvis ikke man vidste. Det kræver, at man netop kigger på sol med de her beskyttelsesbriller, så man altså kan se, at det ser ud som om, der er blevet taget en bid af sol, men det er jo så fordi månen den går ind og blokerer for en del af solskiven.
Jeg blev i hvert fald meget bevidst om solens betydning for kloden i forhold til, hvor hurtigt at jorden netop blev iskold, og jeg måtte have skoene på igen. Og jeg kan også godt huske dermed, at da den begyndte, at solen skinner jo så meget, at man kan ikke se, at månen begynder at gå ind foran den, hvis man ikke har de der briller på. Altså, for ellers så skinner solen bare. Hvornår kan vi så opleve en total solformørkelse i Danmark?
Jamen, der skal vi langt ud i fremtiden. Der skal vi frem til år 2142. Og der skal man helt over og stå med fødderne i vandet ude ved Dueodde på Bornholm for at kunne se den igen, hvis vejret er klart. Så, men altså, der kommer jo flere totale formørkelser. Det kommer jo typisk nogen med, i gennemsnit et par om året, men det kræver så bare, at man rejser efter dem for at kunne opleve dem.
Så for nu bare i 2022, hvad glæder du dig så personligt mest til?
Jamen, jeg glæder mig selvfølgelig meget til den delvise solformørkelse. Men der kommer også en anden ting, som er lidt sjov måske i virkeligheden. Den er da ikke helt så nem at arbejde med. Men den natten mellem den 14. og 15. september, der vil der faktisk ske det, at månen den glider hen over planeten Uranus. Det er det, man kalder en okkultation. Det kommer fra det latinske okkultare, at skjule. Det kræver, at man har en håndkikkert, når man kigger på det her. Men der vil man kunne se, hvordan månen i løbet af sådan en lille times tid glider hen over Uranus. Og særligt når Uranus dukker frem igen bag ved månens mørkerand, den der ikke er belyst af solen, så vil man kunne se den her planet dukke frem. Og grund til, at det er lidt interessant, det er, fordi man kan benytte lejligheden til måske at få et kig på planeten Uranus. Fordi jeg tror ikke, der er mange mennesker, udover folk, der interesserer sig for astronomi, der har haft mulighed for at se den her planet. Men netop den dag, fordi månen leger gemmeleje med planeten, så vil det være en mulighed for at fange den. Men det kræver altså, at man har en kikkert, en håndkikkert, eller måske endnu bedre en lille kikkert, der kan forstørre lidt mere.
Og hvad for en dag var det igen?
Det er den 14. og 15. September. Det starter sådan omkring ved 11:30, altså sidst på aftenen den 14. Og så varer det sådan hen over midnat til omkring klokken 12:30.
Så 14. og 15. Uranus og 2. 3. januar stjerneskud og 25. oktober delvis solformørkelse, altså højdepunkterne næste år. Tak skal du have, Michael Lindenværende.
Det var så lidt.
Astrofysiker og chefkonsulent hos DTU Space. Sikkerhedsstyrelsen har lavet en ny kampagne, hvor de blandt andet har oversat fyrværkerirådene til gamingsprog. Det handler selvfølgelig om at få særligt de unge drenge og mænd til at tænke sig om, når festen den går i gang på fredag. Unge mænd under 25, de er nemlig overrepræsenteret i statistikkerne om ulykker med fyrværkeri. Og de her fem råd, de har altså derfor fået en opkvikker og blevet oversat, så et af rådene for eksempel lyder sådan her. Der bliver sagt Team Fallback, som er et ikonisk citat fra computerspillet Counter-Strike, og altså refererer til, at man skal falde tilbage, altså holde afstand til fyrværkeri. Et andet råd lyder i gamingsprogudgaven Always Use Face Armor, altså altid brug beskyttelsesbriller. Og derfor så har Sikkerhedsstyrelsen også fået lavet en speciel beskyttelsesbrille i samarbejde med Counter-Strike-holdet Astralis Talent. Og den er designet som et smart alternativ til den traditionelle beskyttelsesbrille. Den har Astralis' røde og sorte farver, og så man kunne hente dem gratis i netcaféer landet over, altså inden at coronarestriktioner lukkede dem ned den 19. december. Og du må meget gerne skrive ind til mig på 1424, hvis du tænker, om en kampagne på gamingsprog kunne få dig til at blive mere opmærksom på, når du fyrer raketter af, eller eventuelt din søn derhjemme, om det kunne varme til at tage beskyttelsesbrillerne på, fordi spørgsmålet er jo, om de her kampagner de virker, om de altså ændrer vores adfærd. Det tvivler du på, Pelle Guldborg Hansen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er adfærdsforsker ved Roskilde Universitet. Hvorfor tror du ikke, at kampagner som den her har den store effekt?
Jamen altså, for det første så er det
det er tit svært at svare på, om kampagne har en effekt, fordi den måde, man sætter det op på, der måler man faktisk ikke på det. Det, som de fleste kampagner, man lancerer for det offentlige, de ligesom har til formål, der ændrer adfærden, men når man sætter kampagne op, så måler man som regel på, om folk de har set det, og de synes godt om kampagnen. Og derfor ved vi faktisk ikke rigtigt, om kampagne de, som regel de virker eller ej, andet end nogle særlige tilfælde. Og for de tilfælde, der ved vi, at tit der er de kampagner, der bliver set, og de kampagner, folk godt kan lide, de har lige så stor chance for ikke at virke, som de har for at virke. Fordi en kampagne som regel skal forbinde sig med den situation, som den skal løse noget adfærd i, og det gør den ret ofte ikke.
Så det kan godt være, den virker. Det kan godt være, den ikke virker. Ingen ved det.
Ingen ved det, og vi finder nok heller ikke ud af det. For nylig havde Trafikstyrelsen, tror jeg, det var nogle kampagner, som Trafikstyrelsen sagde, at de virker helt fantastiske, fordi de havde spurgt nogle folk, og de syntes, de var spændende, de her kampagner. Og så konkluderede man, at de virkede. Men man gik ikke ud og måle på, om de virkede ud i trafikken. Og det er sådan en svaghed ved hele den her kampagneindustri, det er, at det handler enormt meget om synlighed, det handler enormt meget om at blive set, det handler meget om, at man føler, man har gjort noget, man fik opmærksomhed på. Og så konkluderer man som regel, en succes. Om det så virker på det, man egentlig forsøger at løse, det glemmer man sådan tit at holde øje med.
Men hvad virker så? Ved man ikke noget om det? Fordi her, der vil de jo gerne ramme unge under 25 år, som har 6 ud af 10 fyrværkeriskader til nytår. Og det er jo nogen, der spiller rigtig meget computerspil. Tal fra DR Medieforskning viser, at 96% af drengene i alderen 13-19 år spiller computerspil, og halvdelen af dem gør det hver dag. Og Counter-Strike er et populært spil, hvor Astralis har et professionelt dansk hold, og så det her talenthold, som har været med til at oversætte fyrværkerirådene. Giver det ikke meget god mening, eller er det ikke noget, der kunne få unge drenge til at ændre deres adfærd, men netop går ind og rammer dem der, hvor de er?
Jamen netop her, der bruger du udtrykket der, hvor de er, men det er jo ikke der, hvor de er. Sandsynligvis, igen, så skal vi ind og kigge på de mere konkrete situationer, så vil fyrværkeriskader opstå, når det er, at der er flere unge mennesker sammen i situationen. Og muligvis også, nu når vi er i Danmark, så når man siger mellem 13 og 19 år, så kan der også være en del alkohol involveret. Og det, der gør sig gældende der, det er, at der er kampagnen jo ikke. Så det her med, hvad skal man sige, med sikkerhedsbrillerne og dele dem ud og gøre dem gratis og gøre dem smarte, det er sandsynligvis en ting, man ved det ikke, men det er sandsynligvis en ting, som er en ganske udmærket idé. Man ved fra nogle sikkerhedskampagner på skibe blandt andet, at hvis man gør sikkerhedsbriller mere smarte, så vil sømændene i højere grad benytte sig af dem. Så der kunne man lave sådan et langt kast og så sige, måske her netop fordi vi laver de her sikkerhedsbriller mere smarte, og til noget, der taler til de unge, og noget, de forstår, og noget, så vil de måske sandsynligheden for, at de bærer dem, være større. Men ellers det her med, at man tager en situation, som muligvis handler om nogle unge mænd, unge drenge, der potentielt set har drukket alkohol, og så siger, at det, der skal til at løse det her problem, når de står i en social gruppe og måske er i gang med at vise hinanden, hvad de tør, det er, at vi skal lave en video med noget computerspil og noget gamingsprog. Det kan godt være, det virker, men der er ikke nogen speciel grund til at tro, at det gør.
Så når Sikkerhedsstyrelsen siger, at selvom det ikke nødvendigvis kan ses eller relateres direkte til faldende ulykkesstatistikker, og de ikke kan måle det, så kan gentagende kampagner med et klart budskab ændre noget i folk på længere sigt. Hvad tænker du så om den påstand?
Jamen, det har vi jo sådan set ikke noget belæg for igen. Altså, vi har en kampagne som Sex om dagen på frugt og grønt, og det er jo ikke sådan, at danskerne render rundt og fylder sig med frugt og grønt. Vi har faktisk testet Sex om dagen-kampagne på et tidspunkt i supermarkeder på næsten 1 million forbrugere, og der faldt salget af frugt og grønt en lille smule, når vi satte kampagnen op. Den har et klart budskab. Den er folk blevet udsat for gentagne gange. Der ser vi ikke den ønskede effekt. Så det er noget med, at man i kommunikationsverdenen har en overbevisning omkring, at hvis man siger nogle ting igen og igen og igen og igen, og viser folk det, så skal de nok, og hvis folk er så enige og kan lide det, så skal de nok også, skal det omsætte sig taget fast i sidste ende. Og det har vi desværre bare ikke rigtig den store evidens for. Det betyder ikke, at kampagner er unødvendige, fordi at vi ved, at en af de ting, der er nødvendige for, at folk de ændrer deres adfærd, det er, at de rent holdningsmæssigt er nået dertil, hvor de er, hvad hedder det, enige i budskabet, eller så gør de det ikke. Og der kan man gå ind og kigge på blandt andet, jamen er der flere, der synes, at det er nødvendigt at gå med sikkerhedsbriller for eksempel. Men der er det issue i det, at alle ved, hvad det rigtige svar er. Og derfor, når man spørger om det, så vil folk være tilbøjelige til at svare noget, de måske ikke engang helt mener. Og hvad man mener, det er ikke nødvendigvis noget, der bliver omsat i situationen til handling, fordi der er stor forskel på at svare på et spørgeskema foran en computer til at stå og være halvfuld i Bacardi Breezers, som 18-årig sammen med 7 andre drenge på en mark.
Så vi må nøjes med at håbe på, det virker, Pelle Guldborg Hansen. Tak, fordi du var med.
Det var så lidt.
Adfærdsforsker ved Roskilde Universitet. Nu er klokken 8, og der er nyheder på Radio 4.